Siis Radio Fiskarsin haastateltavana on tänään Nils Silverberg. Tervetuloa.
Kiitos.
Tällä hetkellä tulet Karjalohjalta tänne, jossa sinulla on vapaa-ajan asunto.
Kyllä vaan.
Mutta aikoinaan olet asunut täällä Fiskarsin Kullalla ja olet myös ensimmäinen Kullalta valmistunut ylioppilas vuodelta 1953. Minkälainen oli vanhempiesi tie Fiskarsiin?
Isä on syntynyt Fiskarsissa. Äiti tuli Pohjanpitäjästä, Uudenkartanon kylästä, maatalon tytär. Ja näin ollen hän oli kai täällä Kostholmissa tarjoilijana ja sillä tavalla tutustuivat ja menivät yhteen.
Milloin tämä oli?
No toi on kyllä vaikea kysymys, mutta sanotaan nyt, että 1930-luvun ihan alussa.
Ja isäsi, asuiko hän Kullalla aina?
Kyllä. Hän ei varmaan ole syntynyt, tai ilmeisesti on syntynytkin Kullalla, mutta asunut siellä kyllä koko ajan. Siihen asti, kun hän sitten siirtyi tuonne Jäläkäläis-asuntoon vähän lähemmäksi keskustaa, jos näin voi sanoa.
Mikä oli teidän asuntonne tässä Kullalla? Siinä on kolme taloa.
Meidän asunto oli sen talon päädyssä ja yläkerrassa, joka oli niin kuin sinne kouluille ja metsään päin. Semmoinen, niillähän ei ollut mitään nimeä.
Joo.
Että ne oli vain kolme taloa ja jokainen tiesi, kuka asuu missäkin. Että ei tarvinnut mitään osoitteita eikä tällaista. Siellä yläkerran kaksi huonetta ja keittiö, siellä mä olen syntynyt. Ja myöskin asunut. Mä en muista tarkkaan, milloin me siitä muutettiin sitten siihen asuntoon, missä isävanhemmat oli asuneet ja he muuttivat samassa rapussa sitten tämmöisen yksiöön. Eli oltiin sitten niin kuin vähän isompi perhe yhdessä.
Se oli sitten eri talo?
Eri talo. Joo, kuitenkin. Se joo. Talo, joka taas katsoo tänne tehtaille päin.
Onko sinulla sisaruksia?
Ei. Mä olen ainoa lapsi. Toivoin aina vanhempaa siskoa, mutta ei sitä voinut enää tulla mun jälkeeni.
Oliko lapsuutesi elämä Kullalla vai ylipäätään Fiskarsissa?
Kyllä se oli alkuajat, oli ihan vaan Kullalla ja siellähän oli paljon lapsiperheitä. Että me oli semmoinen kymmenkunta lasta siinä pyöri siihen aikaan ja hyviä kavereita. Mä opin suomen kielen siellä. Mehän puhuttiin ruotsia kotona, koska äiti oli ihan ruotsinkielinen. Ja siinä porukassa niin helposti oppi, koska suurin osa oli suomenkielisiä. Me kaksi ruotsinkielistä, Torsten Nesling ja minä, niin jouduttiin sitten oppimaan suomea, että voitiin olla porukassa mukana.
Oliko siellä mitään tämmöisiä kieliristiriitoja?
Ei silloin kukaan puhunut mistään kieliriidasta, eikä sitä koskaan edes puhuttu. Se oli ihan luonnollinen asia. Noi puhuu ruotsia kotona, mutta täällä me puhutaan suomea. Niinhän se on nytkin, loppujen lopuksi.
Missä vaiheessa tämä elämänpiiri laajeni?
Kyllä se koulun myötä rupesi laajenemaan. Ja mä muistelen, että sitten niin kuin kansakoulussa, silloinhan oli niin, että en tiedä miten tänä päivänä tarkkaan onkaan, mutta oli se alakoulu, 2 vuotta, ja se oli tietenkin aika tiivis, ja silloin ei vielä sillä tavalla kavereita tullut, oli vaan niin kuin ehkä tuttuja ystäviä niin päin. Mutta sitten kansakoulussa mä kävin 2 vuotta, ja sieltä se lähti sitten tämmöinen, että rupesi tulemaan myöskin muualta kavereita, ja näähän sitten useat niistä lähti sitten mukaan Karjaalle, jossa käytiin sitten sitä yhteiskoulua.
Ja tämä kansakoulu oli täällä Fiskarsissa?
Se oli Fiskarsissa jo. Se pieni koulu oli, suomenkielinen koulu oli siellä ylimpänä. Sitten oli tämmöinen pieni rakennus, joka oli tämä alakoulu, ruotsinkielinen alakoulu. Ja sitten sen alapuolella oli se pitkä puinen rakennus, joka oli sitten tämä yläkoulu, vai miksi tämä nyt sitten silloin sanottiin. Et mä oon käynyt ruotsinkielistä koulua, joka varmaan jossain vaiheessa kuuluukin.
Minkälainen oli lapsuutesi Kullaa?
Ihanaa. Se oli, Se oli aivan fantastinen. Näin se varmaan on. Muistot on aina positiivisia. En mä muista paljon muuta siitä kuin meidän hurjat leikit. Ja kesät oli aina lämpimiä ja kauniita. Ja käveltiin tuohon Degersjön rantaan uimaan. Ja kun matkalla sitten istuttiin tietenkin jossain tuossa kiven nokassa, niin tuli niin kuuma, että piti lähteä takaisin uimaan. Ja siinä se päivä sitten pyöri niiden riemujen ympärillä. Ihan kiva aika se oli. Ja niistä leikkikavereista niin moni vieläkin on ihan noin, että pidetään yhteyttä ja nähdään joskus ihan mukavasti.
Minkälainen tämä Kullan asunto?
Kyllähän se tietenkin aika pieni oli, ja näin jälkeenpäin, kun ajattelee tämän päivän, niin kuin sanoisinko sitä, mitä olen kokenut, niin kyllähän se on ollut hyvin, hyvin köyhän tuntuista. Mutta siellä asuttiin ja onnellisia oltiin.
Minkälaisen pohjan tällainen laaja ja kiinteä yhteisö loi tulevalle elämälle?
Kyllä se varmaan antoi semmoisen oikean pohjan sille, että ihmisten kanssa pitää tehdä yhteistyötä. Koska siellähän jouduttiin tekemään yhteistyötä, ei pärjätty muuten, aina autettiin toinen toisiaan. Varmaan oli vielä ankeampi jossakin maalla. Me oltiin sentään tämmöinen yhdyskunta, joka oli hyvin lähekkäin ja oli paljon osaajia ja paljon myöskin sellaisia, jotka pystyy tekemään. Kyllä se varmaan antoi sen kuvan, että yksin ei tässä maailmassa olla. Kun mä pääsin tuuraamaan yhtä vanhaa setää, jonka nimeä mä en muista, joka hioi nämä kymppiauran siivet. Pomo sanoi, että kyllä sä pystyt siihen, me näytetään ja mä tein sitä. Silloin rupesi kuulumaan ja näkymään tällä tehtaan sisällä. Se oli kommunistit ja sosiaalidemokraatit oli kovasti vastakkain. Ja se oli joka ihmeen kahvihetki tai ruokahetki, niin kyllä se loppui siihen, että ne jollain tavalla oli ei siellä ei koskaan tapeltu tai tönitty, vaan se oli semmoista suunpieksintää, mutta sitä oli ja paljon.
Vaikuttiko se myös sitten työelämän ulkopuolella ihan näihin henkilösuhteisiin?
Uskoisin näin. Kyllä se oli niin pinttynyt. Jotkut ihmiset niin kuin selvästi oli toista maata. Sitten oli siellä se iso ryhmä, josta nyt ei tiennyt oikein, että mitä ne kannatti, vaan ne oli hiljaa ja seurasi. Nämä vetäjät, niin niillä riitti kyllä sitä suukopua.
Kulkiko tämä politikointi myös kotiin?
No meillä ei puhuttu politiikkaa, koska äiti ei hyväksynyt politiikkaa ei alkuunsakaan. Mutta en tiedä, miten oli. Sitä mä en osaa sanoa. Isoisä oli Seppä ja hän tuli Nummelta. Ja hän on syntynyt 1873. Ja isä taas, joka sitten koulutti itsensä sähköhitsaajaksi, hän on syntynyt 1899. Eli mä olin sitten niin kuin kolmas polvi oikeastaan Fiskarsissa. Olin mä Fiskarsin töissä, niin kuin mä sanon, kesätöissä. Mutta joo, näin oli, että se kulki. Ja tehtaassa olivat töissä. Kyllä mä muistan isoisän vielä sinä aikana, kun hän on töissäkin ollut seppänä. Ne oli omalaatuisia kavereita ja täysin ammattilaisia, teki ihan mitä vaan. Jos sä tarvitsit jotain erikoista, niin kyllä sieltä syntyi. Ei mulla ollut semmoista, niin kuin sanotaan, että miksi sä haluat tulla, kun sä oot iso tai tuut isoksi. Mutta ei niin semmoista ajatellut koskaan, mutta ei kyllä mä luulen, että äiti niin kuin jo alusta lähtien petaisi sitä, että pitää käydä koulua ja saada paremmat olot kuin mitä meillä nyt on ja tätä niin kuin puolta. Ja aina tönäs, että kouluun pitää mennä ja jos kansakoulu ei riitä, niin pitää mennä näin ja näin. Että se ei niin kuin koskaan tullut mieleen, että olisi sepäksi tai itsaajaksi kouluttautunut, vaan kyllä mulla sitten jostain syystä, ja varmaan, niin kuin mä sanoin, niin äidin ehkä työntämänä, niin oli niin kuin ajatukset jossain muualla. Että.
Oliko teitä paljon työläisperheistä lähteneitä nuoria, jotka kirjoittivat ylioppilaaksi asti?
Ja siihen aikaan ei ollut ketään muita. Nämä oli sitten kyllä niin konttoriväen perheestä nämä mun kaverit, joiden kanssa sitten jatkettiin koulutusta.
No että se koulumaailmassa sitten, niin vaikuttiko tämä työläistausta mitenkään siihen, että oman...
Eipä koskaan huomannut sitä, eikä mä ajatellut sitä. Eikä mä usko, että kukaan muukaan siinä vaiheessa ajatteli. Ehkä sitten jossain myöhemmässä vaiheessa, kun töitä ruvettiin etsimään ja muita, niin ehkä oli se tausta oli tärkeä, mutta en mä tiedä. Musta se on ollut hyvä tausta. Mä oon ollut ylpeä siitä, että mulla on ollut tämmöinen isä ja isoisä ja että mä oon elänyt niissä oloissa, missä elettiin siihen aikaan. Ja osaan antaa sitten arvoa taas sille, mitä sen jälkeen on saanut.
Miten tämä valkoinen lakki silloin merkitsi sulle itsenäsi?
Kyllä se oli iso asia. Se oli aika raskas se koulunkäynti kuitenkin, kun ajatellaan, että koulua käytiin Karjalla. Ja alkujaan niin ei ollut sitä kuljetusta muuta kuin mehän käveltiin tuonne Fiskarsin pysäkille. Silloin juna pysäytyy siihen. Sitten junalla Karjalle, illalla takaisin samalla tavalla, taas kävelet pysäkiltä kotiin. Sitten en tiedä mistä se johtuu, mutta sitten Fiskarsyhtiö armahti meitä. Ja heillä oli semmoinen vanha amerikkalainen ambulanssi, joka oli, mä en tiedä miten ne sitten kulkeutuu tänne, mutta ne oli Fiskarsin omistuksessa. Ne laittoi sinne penkit ja sillä ajoi meidät pysäkille, mutta edelleen oli se junamatka ja junathan kulki omaa aikatauluaan, että ei ne meidän tuntien mukaan mennyt, vaan siellä sai odottaa ja yleensä odottaa pitkiäkin aikoja. Sen jälkeen sitten jossain vaiheessa, ehkä kun mä sanoin, että semmoisen, jos mä 8 vuotta nyt siellä kävin sitä koulua Karjalla, niin ehkä 3-4 vuotta oli tätä, mitä mä nyt kerron. Sen jälkeen Amper perusti linja-autoyhtiön ja lähti siitä, että hän alkoi ajamaan niin kuin koululaisia Karjalle. Ja silloinhan meille avautui niin kuin jo taivas, voi sanoa, että oli ihana kävellä alas tuohon torille, hyppää bussiin ja bussin aikataulut rakennettiin sen mukaan, mitä me tarvittiin. Mutta silti niin tämä 8 vuotta oli aika työläs, aika raskas aika loppujen lopuksi, että kun sitten sai sen lakkinsa päähän, niin kyllä se oli kiva tunne. Jonkunlainen palkkio siitä, mitä oli tehty.
Oliko tämä tuleva opiskelu ihan jo selvänä sun mielessä, että mitä halusit opiskella?
Kyllä mä olen ajatellut sitä jälkeenpäin, niin se ei ollut ihan semmoinen kirkas, mutta oli niin kuin, sanotaan pari vaihtoehtoa, mutta kyllä tämä tuntui, että se bisnismyynti ja siihen kuuluva asia niin oli kuitenkin lähellä sydäntä ja tuntui, että se olisi niin kuin, se on helppo, jos kerran sulla on sellainen tunne, että sä tuot ihmisten kanssa toimeen, niin silloin pystyy sitä myyntiä, koska myynnissähän mun mielestäni on kysymys siitä, että sä myyt itses ensin. Ja sitten kun sä oot myynyt itsesi, niin sitten sä pystyt myymään mitä vaan. Mutta en ole ihan varma, että missä vaiheessa se selvisi. Mutta kyllä se selvinä oli sitten armeijan aikana jo. Mä tiesin, että mä haen kauppakorkeaan. Ja mä menin sitten sen takia vapaaehtoisena sotaväkeen. Mä menin, että olisin niin kuin joutunut sisään loppuvuodesta, niin nyt mä menin sitten jo ihan niin kuin olisi syyskuussa tai lokakuun alussa, niin että mä pääsen ulos ja ehdin niihin kokeisiin sitten sitä kauppakorkeata varten.
Montako vuotta opiskelu kesti?
3 vuotta sitten mulla oli diplomi ekonomin paperi.
Menitkö sen jälkeen suoraan tuon ESSO-yhtiölle töihin?
No siinä kävi sillä tavalla, että mä olin ne kesät ainahan meikäläisen piti hankkia rahaa, eikö niin? Ja tuota, mä olin, pääsin Paulikille myymään jäätelöä tehtaan myymällä, eli myytiin näille myyjille ympäri maata. Ja tuota, siellä oli esimiehenä sellainen kaveri, joka tuota, arvosti hirveästi mun työtäni ja sitten hän on jo niinku heittäytynyt mun omiin housuihin, että millä tavalla mä voisin niinku jatkaa. Ja sitten totesi, että Paulikin ei kannata jäädä. Täällä ei johto on Paulikin käsissä, että et sä pääse eteenpäin. Mutta tota, kiinnostaisiko sua Esso? Päästä kyllä mua Esso kiinnostaa. Niin, no hänellä on tota, sukulainen Essossa, että hän voisi vähän tunnustella, että minkälaisia mahdollisuuksia on. Ja sieltä tuli sitten signaali, että ei kun hakupaperit vaan sisään, tuommoinen suosittelija on. Niin. Ja niin mä laitoin ja muistan hyvin, kun menin sitten siihen haastatteluun, niin siellä oli tuota, tämmöinen kaksimetrinen henkilöstöpäällikkö, joka sitten tuli haastattelemaan. Ja sanoi alkunsa, että joo, no tehdään nämä paperit, mutta me ei oteta mitään uusia tänne, että se menee sitten jonnekin failiin. Mä sanoin, että toihan on rohkaisevaa. Mutta mä kuitenkin haluan, että me teemme, joo, okei, tehdään vaan ihan niin kuin haluat. Ja laitettiin. Ja viikko meni ja mulle soitettiin, että tervetuloa silloin. Ja asia oli selvä, koska se... Ne paperit meni eteenpäin, niin siellä sitten jo oli korkeampi johto kuin henkilöstöpäällikkö, joka totesi, että tämä kaveri otetaan, vaikka ei nyt olekaan ollut tarvetta tai sanottu, että ei oteta. Ja oli mulla muutakin. Silloin oli tuota, mulla oli myöskin toinen tarjolla, jonka mä itse olin niin kuin lehden mukaan joku haki ja mä laitoin sinne paperit ja mut hyväksyttiin siihenkin, että mulla oli sitten niin kuin kaksi tehtävää, että mun piti vaan arvioida ja totta kai se Esso voitti. Mä en osannut ehkä arvioida sitä Esson suuruutta verrattuna tähän. Se oli autokauppa, oli tämä toinen. Mutta tuota, se, että Essossa oli silloin jo lauantait vapaat, niin tuntuu aivan ihmeelliseltä, että hei, tämähän on hieno juttu. Pääkonttorissa, ei kentällä, vaan pääkonttorissa. Ja näin ollen, niin sillä tavalla mä jouduin sitten Essoon, tai pääsin Essoon, sanotaan mieluummin niin päin, koska hyvät muistot sieltäkin on. Tämähän on sillä tavalla, että Oy Esso AB on 100-prosenttisesti Exxonin, amerikkalaisen Exxonin omistama yhtiö. Ja tota, viimeinen työ, mikä mulla oli, oli olla sen toimitusjohtaja ja sen jälkeen sitten vielä hallituksen puheenjohtaja, joka oli semmoinen kiva ja pehmeä alastulo sitten eläkkeelle. Mutta koko elämä, koko työelämän aikahan siinä meni. Erilaisissa tehtävissä ulkomailla ja Suomessa.
Pidit kuitenkin yhteyttä Fiskarsiin, koska vanhempasi asuivat täällä.
Näin on, niin kauan kun ne eli, niin mähän kävin täällä aika usein. Ja elin mukana siinäkin ajassa, jolloin rupesi niin kuin tuntumaan siltä, että Fiskars menee alaspäin ja pahasti ja kovaa vauhtia.
Miltä se näytti ulkopuolisessa?
Aivan kaamelta. Kaikki ränsistyi, näki kaikissa paikoissa, että mitään ei tehty. Aika näkyi, vuodet meni ja mitään ei tehty, niin se oli ihan kaameeta. Siis sillä tavalla vaan tulee, en mä tiedä, että ole mikään semmoinen kotiseutuintoilija, mutta jollain tavalla se jää sillä tavalla tonne selkänahkaan, että tota, teki pahaa, teki niin pahaa näitä. Mähän muistan sillä tavalla Fiskarsin, oikeastaan vaikka mä kerroin jo sitä, että mä olin siellä töissä, niin 1949, kun oli 300-vuotis juhlat, niin ne mä niin kuin ensimmäisenä semmoisena juhlana muistan. Ja siitä mä muistan aina, milloin Fiskars on perustettu, että toivottavasti tulee joskus joku tärkeä kysymys ja tärkeässä paikassa kysymys siitä, niin mä osaan vastata. Se oli ensimmäinen ja silloin tota, täällä oli juhlallisuuksia paljon ja muun muassa niin tuolla pikkujunalla Pässillä vedettiin ihmisiä tuonne Pohjankuruun ja takaisin, mutta ei yleensä ihmisiä ei saanut kuljettaa niillä vaunuilla, mutta silloin ne oli laitettu sit siihen kuntoon. Ja se oli hyvin semmoista juhlavaa. Mut silloin oli vielä myöskin, niin kun, silloin elettiin täällä ja paikat, tehtaat toimi, mutta sitten kun alkoi hiljalleen, niin tehtaat toinen toisensa jälkeen pysähtyi ja vaikka sitten jotain muuta ehkä tuli jonnekin, mutta harvemmin, vaan ne jäi tyhjiksi, niin siitä alkoi se ränsistyminen ja alaspäin meno. Mutta kyllä se oli yleinen tunnelma niiden kohdalla, mitä mulla nyt oli. Mulla oli täällä, tai täältä näitä koulukavereita, niin me pidettiin yhteyttä pitkään. Ja edelleenkin on yhteyksiä, vaikka osa niistä on tietenkin kuollut pois, niin kuin tämä elämä nyt vaan on. Niin kyllä se oli surullista. Kyllä me puhuttiin sitä aina, että voitaisiko me tehdä mitään. No ei me tietenkään pystytä mitään tekemään. Ja kyllä sitten sinä päivänä, kun tänne näitä rohkeita teikäläisiä rupesi tulemaan, niin tuntui, että ai, nyt lähtee liikkeelle. Ja hiljalleen se lähti, ei sitä paljon huomannut alussa, mutta tiesi, että nyt kuitenkin jotain tapahtuu. Mutta sitten yhtäkkiä, kun se rupesi loistamaan, niin kyllä tuli hyvä mieli. Sen jälkeen, kun isä ja äiti oli poissa, tai lähinnä isä, koska äiti kuoli sen verran aikaisemmin jo, niin mähän ajoin tästä läpi, koska niiden hauta on tuolla Pohjanpitäjän kirkolla. Ja mulla oli toi Karjaloja perustettiin 1967. Et joka kesä mä oon ollut niin kuin tässä lähellä ja joka kesä ajanut täältä läpi. Ja useimmiten lastenkin iloksi, niin ajettiin se kullanlenkki.
Miltä tämä nykypäivän Fiskars sun silmissä näyttää?
Minusta se näyttää hyvältä, mutta se mitä mä olen kuullut pelottaa. Mulla oli tilaisuus markkinointijohdon ryhmän kanssa käydä täällä pari vuotta sitten. Itse asiassa rakensin sen retken ja me saatiin Fiskars-yhtiö kertomaan meille näistä heidän suunnitelmista. Ja kun suunnitelma oli, että vakituisten asukkaiden määrä kaksinkertaistetaan ja turistien määrä kaksinkertaistetaan, niin silloin heräsi kysymys, että mitä tästä Fiskarsista oikein sitten tulee. Se on vaikea nähdä, miten tänne voisi niin paljon ihmisiä saada. Ehkä vakituiset asukkaat on ihan ok, koska niitä pystytään sijoittamaan tuonne ympäristöön, ja kun vaan Fiskars vähän löysää omat narunsa ja antaa tontteja, niin ihmisethän menee järven, missä vähänkin järveä näkyy, niin se on kiva paikka rakentaa oma kotitalo. Mutta sitten tämä, että jos täällä tänä päivänä, sinähän varmaan tiedät paremmin kuin minä, mutta oliko se niin, että täällä käy 150 000 ihmistä niin kuin vieraita vuodessa, ja se pitäisi nostaa 300 000. Niin sitten nämä paikat ei kestä, mihin autoja parkkeerataan, miten luonto kestää, kaikki tämä tulee mieleen, että en tiedä, business on business ja tietenkin se vaatii laajentamista niin, että kasvua tulee, mutta toi tuntuu vähän kovalta.